A mí Diego Calvo non me pediu absolutamente nada. Nunca. Ni no ano 2006, nin despois, incluído o momento actual. A mí Diego Calvo me ofreceu moitísimas cousas. Sempre. E encarguei cousas moi difíciles. Alguna vez encarguei cousas, como non era capaz de facelas. A veces era, pensaba que era imposible, se las fixo. Nun momento moi difícil. E, polo tanto, agora que tamén é un momento moi difícil e moi complicado, sin que él me pida absolutamente nada, pero sabendo que está ao servicio como sempre, eu quero decir aquí, diante dos seus compañeros, dos teus compañeros, Diego, que si ti queres, estarás no meu goberno. Se ti queres. Por tanto, me tiene a gracia.